Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Sa velikim nestrpljenjem, kao i obično, očekujemo sutrašnji dan i tradicionalni novogodišnji koncert Bečke filharmonije, koji ćete opet tradicionalno moći da pratite i na našem programu. Ali evo i deo današnjeg, poslednjeg dana u 2015. godini provešćemo u Beču. Naime, u emisiji Vreme muzike predstavit ću vam Bečku državnu operu, jednu od najpoznatijih i najuglednijih operskih kuća u svetu, koja je u ovoj godini inače obeležila 60 godina od ponovnog otvaranja. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a do 14:55 slušat ćete snimke koje su ansambli Bečke državne opere ostvarili pod upravom nekih od najvećih dirigenata i sa nekim od najpoznatijih solista svetske operske scene.
Thank you.
Prošlog meseca, tačnije 5. novembra, navršilo se 60 godina ponovnog otvaranja Bečke državne opere. Tog meseca, novembra 1955. Jedna od opera koje su bile na repertoaru uz Fidelija, Aidu, Kavaljera s ružnom, Ninbeških majstora pevača i Žene bez senke, bila je i Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta, čijem smo uvertirom započeli emisiju. Dirigovao je Felix Prohaska, a snimak je zabeležen 1965. Decenije nakon početka novog života Bečke državne opere u zgradi u samom središtu Beča, u neposrednoj blizini čuvenog muzeja Albertina i hotela Saher. Sama zgrada je počela da se gradi krajem 1861. godine i završena je u potpunosti 8 godina kasnije prema nacrtima arhitekata Augusta Sikatsburga i Eduarda van der Nila u stilu neorenesanse. Bila je finansirana iz Fonda za gradsko proširivanje i ujedno je prvo zdanje izgrađeno na poznatom Bečkom ringu. Ali, nažalost, njen izgled nije naišao na odobravanje. Naprotiv, bila je toliko oštro kritikovana da je van der Nil izvršio samoubistvo. 10 nedelja kasnije Sikatsburg je preminuo, tako da njih dvojica zapravo nisu vidjeli završenu zgradu opere, čija monumentalnost zapravo nije dolazila do izražaja zbog još veće monumentalnosti zgrade preko puta, znane kao Heinrichov dvor, koji je, nažalost, stradao tokom bombardovanja za vreme Drugog svjetskog rata. Također, tokom gradnje opere, nivo ringa je bio podignut za čitav metar, pa je tada nedovršena opera dobila pogrdni nadimak Potonuli sanduk. Bilo kako bilo, 15. maja 1869. izvođenjem Mozartove opere Don Giovanni u prisustvu cara Franca Jozefa i carice Elizabete, odnosno Sisi, počelo je ispisivanje stranice istorije jedne od najuglednijih kulturnih institucija u Evropi i svetu. Na tim stranicama zabeleženo i sledeće. Krajem Drugog svjetskog rata, u martu 1945. zgrada Bečke državne opere bila gotovo sasvim srušena. Bečlije su je potom, uprkos nemaštini, predano obnavljale, te 10 godina kasnije, kao što sam već pomenula, dakle 5. novembra 1955. ponovo otvorila vrata publici. Te je večeri na programu bila opera Fidelio Ludviga van Beethovena. Dirigovao je Karl Behm. bila je ovo uvertira za operu Fidelio, arhivski snimak zabeležen na ponovnom otvaranju Bečke državne opere 5. novembra 1955. pod dirigentskom palicom Karla Bema. 60 godina kasnije, ova operska kuća velike istorijsko-kulturne važnosti i bez sumnje jedan od najizrazitijih znakova austrijskog identiteta je među vodećima u svetu i smatra se kućom sa najvećim repertoarom. Ona je istovremeno i najstarija teatarska institucija sa neprekinutom, zabeleženom izvođačkom praksom na nemačkom govornom području. Njen prvobitni naziv bio je Kraljevski dvorski operski teatar, a o posvećenosti Bečlija operi govori upravo činjenica da je napravljena pre zgrade većnice i parlamenta u starom jezgru grada. Nakon pomenute obnove, neznatno su smanjeni njeni kapaciteti. Ona sada može da primi 2282 posetilaca, ranije je bilo 2324, sa posebnim galerijama za stajanje, odakle predstave prati publika koja najburnije reaguje. Njena scena je jedna od najvećih u Evropi, 90% ulaznica se prodaju, u tom smislu jedna je i od uspešnijih svetskih pozorišnih kuća. Posebna pažnja se posvećuje kulturi dečije opere, tako da je dograđeni deo u kome se izvode predstave za najmlađe, da pomenem samo neke, Aladinova čarobna lampa, Čarobna frula, Petar Pan i tako dalje. Spisak imena upravnika veličanstvene kuće na Ring bulevaru sadrži brojne istaknute umetnike, neka od najuglednijih imena muzičke istorije, to su kompozitori i dirigenti. Među njima je recimo Gustav Mahler. Njegova era, bio je na čelu opere od 1897. do 1907. recimo, označava početak jednog nesvakidašnjeg razvoja bečke opere. On je u operu doveo neke nove zvezde, angažovao je također novog dizajnera scene koji je raskošni istorijski scenski dekor promenio u novi svedeniji koji je odgovarao modernom stilu. Mahler je također uveo i novu praksu neosvetljavanja gledališta tokom trajanja predstave, što publika baš i nije lepo prihvatila, ali su njegovu jasno definisanu reformatorsku viziju nastavili i oni koji su ga nasledili. Richard Strauss i Franz Schalk 20. i 30. godina prošlog veka, a zatim i ostali. Da pomenem samo neke od njih, to su Herbert von Karajan, koji je vodio Bečku državnu operu od 1956. do 64. On je, na primjer, uveo da se sve opere pevaju na originalnom jeziku, a ne prevedene na nemački. Zatim tu su Lorin Mazel od 1982. do 84. Claudio Abbado od 86. do 91. Seiji Ozawa je bio na čelu Bečke opere od 2002. do 2010. A sada se na mesto umetničkog direktora nalazi Franz Welser Mest. Mi ćemo u nastavku emisije slušati jedan fragment iz opere Tannhäuser Richarda Wagnera, reč je o snimku koji je zabeležen na samoj sceni Bečke državne opere, a pod upravom Herberta von Karajana.
Vergnadigten zurück, dies ist ihr Fragen, dies ihr Fliehen, ihr Heilgen, lasst erfüllte siehen, weit auf die Wunde, geheilt. O, wird ihr Lindrum nur erteilt. O, wird ihr Lindrum nur erteilt. Es ist die fromme Weise, die der empfangenen Gnade heil verkündet.
Bio je ovo fragment iz opere Tannhäuser Richarda Wagnera u izvođenju hora i orkestra Bečke državne opere, a pod dirigentskim vođstvom Herberta von Karajana. Do dolaska ovog dirigenta, visoki standard operskih produkcija bio je zagarantovan održavanjem stalnog ansambla u kome su odlični pevači. 60. godina je, međutim, i u ovoj operskoj kući započeto sa praksom angažovanja gostujućih zvezda, uobičajenom inače i u internacionalnim okvirima, pa tako lista solista i dirigenata koji su sarađivali i sarađuju, to je stalno gostuju u Bečkoj državnoj operi, sadrži neka od zaista najpoznatijih imena, kao što su Placido Domingo, Lucia Pop, Edita Gruberova, Jose Cura, Roberto Alanja, Dmitri Hvorostovski, Dajan Damrau, Ana Netrebko i da ne nabrajam dalje, to su imena zaista uglednih velikih operskih umetnika današnjice. Veliki broj vrhunskih pevača potekao je upravo iz ansambla Bečke državne opere, dok se Johan Holender, dugogodišnji direktor ove institucije od 1992. do 2010. pominje kao neko ko je zaslužan za otkriće mnogih velikih svetskih zvezda. Među njima su, na primjer, Natali Dese, Barbara Fritoli, Veselina Kasarova, Angelika Kirschlager, Mihael Šade, Brin Terfel, Bos Kovus i Ramon Vargas ili recimo Angela Georgiju, koja je ove 2015. godine upravo na sceni Bečke državne opere ostvarila dugo željenu ulogu Šarlote u Masneovom Werteru.
Oh,
Bila je ovo Angela Georgiju u Masneovom Werteru na sceni Bečke državne opere kojoj je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Premijera u martu ove godine bila je odlično ocenjena, dirigovao je Frederik Chalan, tek jedan od mnogih umetnika koji su stajali za pultom orkestra Bečke državne opere. Evo još nekih imena: Hans Richter, Clemens Krauss, Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler, Riccardo Muti, Marco Armiliato, James Conlon, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Jesus Lopez Cobos, Evelino Pido, Dennis Russell Davis, Christian Thielmann. To su dakle samo neka od imena dirigenata koji su dirigovali na sceni Bečke državne opere. Zanimljivo inače da se među muzičarima orkestra ove kuće biraju članovi takođe poznatog orkestra Bečke filharmonije, čiji svečani novogodišnji koncert, podsjećam vas, možete sutra da pratite na našem programu. Bečlije, inače, bez lažne skromnosti, kažu da je orkestar njihove državne opere najbolji operski orkestar na svetu. Kada se uprazni jedno od mesta u ovom orkestru, organizuje se audicija na koju su žene dobrodošle kao i muškarci, to je ono što se naglašava u ovoj operi. Svaka audicija se sastoji iz tri ili četiri kruga i samo u poslednjem krugu se ne svira iza paravana. U jednom od prethodnih fragmenata danas u emisiji Vreme muzike čuli ste i hor Bečke državne opere. On se sastoji od stotinu stalno angažovanih profesionalnih pevača. Ukoliko je angažovan van državne opere, pojavljuje se pod imenom Koncertno udruženje Bečke državne opere, čime je zapravo naglašena činjenica da on ne izvodi samo operski, već i jedan široki koncertni program koji podrazumeva kako vokalno-instrumentalne, tako i a capella kompozicije koje ne gube na kvalitetu koji pak predstavlja standard za njihov operski repertoar. Evo ipak sada jednog operskog fragmenta u kome učestvuje i hor. Biće to scena iz opere Ana Bolen Gaetana Donizetija. Uz hor i orkestar ćete slušati Janu Netrebko, Elinu Garanču, Elizabeth Kulman, Francesca Melija i Ildebranda Darkanđela. Dirigent je Evelino Pido.
Thank you.
Bio je ovo fragment iz Donizetijeve opere Ana Bolen u izvođenju solista i ansambla Bečke državne opere, kako je Seiđo Zava prilikom stupanja na dužnost umetničkog direktora izjavio: velike i plemenite institucije u kojoj postoji zaista izuzetan osjećaj za tradiciju. I to zaista jeste tako, ali zahvaljujući bogatom meceni, Bečka državna opera je bila prva evropska operska kuća opremljena najmodernijim sistemom izvedbe, odnosno prevoda libreta na nemački i engleski jezik. Reč je o posebnom sistemu koji omogućava svakom posetiocu da ima sopstveni mali monitor učvršćen na poleđini sedišta ispred sebe, na ogradi loža, balkona i galerije, čak i stajaćeg partera koji se može po želji uključiti i isključiti. Pre Bečke opere to je postojalo još samo u Metropolitenu i operi u Santa Feu. U samoj operi radi oko 250 zaposlenih u tehničkom sektoru, koji tako reći danonoćno pripremaju gotovo svakodnevne promene scena, jer ne sme se zaboraviti, Bečka državna opera je kuća sa najvećim zaista repertoarom u svetu, na visokom profesionalnom nivou, sa odličnim horom i orkestrom, redovno u zanimljivim scenskim postavkama koje se mogu i ne moraju svideti svakome, ali su dosledne u rediteljskoj i scenografsko-kostimografskoj zamisli i izvođenju. Repertoar čini preko 50 opera i 20 baleta u sezoni 300 dana u godini, a od 2013. godine putem takozvanog live streaminga i smart TV-a širom sveta mogu se pratiti i odabrane predstave iz tog repertoara, koji predstavlja jedan impresivni presek kroz celokupni svet operske muzike. Dakle, ne izvode se samo dobro poznate opere, već i neke operete ili neka poluscenska koncertna dela, i ta lista izvedenih dela svake godine postaje sve duža i duža. Ali tradicionalno 31. decembra publika u sali sluša operetu Slepi miš Johana Strausa Mlađeg. Tako će biti i večeras, ali i u posljednjim minutima današnje emisije Vreme muzike. Slušat ćemo uvertiru za ovo delo, a kao kuriozitet navodim podatak da je dirigent na ovom snimku Oskar Danon. Poštovani slušalci, bila je ovo uvertira za operetu Slepi miš Johana Strausa Mlađeg u izvođenju orkestra Bečke državne opere, a pod dirigentskim vodstvom Oskara Danona. Ovo delo je tradicionalno na repertoaru Bečke državne opere svakog 31. decembra, njime se dakle ispraća stara godina, a njime smo eto zaokružili i posljednju emisiju Vreme muzike u ovoj 2015. godini. Do slušanja naredne 2016. godine. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.